tagad sākās trešā nedēļa, un paredzēts būt kopā četras nedēļas, kā jau vēl pasotra. Un treniņu procesu norit, kā jau parasti, pa kalniem, pa lejām pielāgojamies traumām un vecajām traumām, tā kā galvenais ir izdarīt kaut kā to darbu un pielāgoties un gatavojos gečišai.
Kā varbūt ir paši tie treniņi, vai es jau atsākus atkal trenēties uz pilnu slodzi, kā pirms savainojuma?
Nē, nav, nav iespējams, kā teikt, trenēties tā kā agrāk. Tāpat arī tagad cīnos ar iekaisušiem ahilejiem, un tas pats operētais celis, viņš neļauj pieņemsim leks treniņos. Daudz lietas darīs tikai satīpās, tā kā, tiek atšādātas, tad pieņemsim ieskrējienu un tādas lietas, bet sadatībās būs tā pirmā atdeve. Tā kā tas pats ir tāds interesants tagad.
Starta bloks arī tu izmēģināji laikam pirmo reizi pēc ilgiem laikiem?
Jā, vakar izmēģināju pirmo reizi starta blokus un tāds labs sajūts atgriezties tajā. Nu, stadionā un visā tajā vidē, jo tā rehabilitācija viss ir tāda apnicīga, nevienam jau nepatīk sēdēt stadionu malā un vingrinēm spildīt, gribas jau tā kā darīt visu, un tad plus mīnus jau tā kā tuvojos tam, ka var gan drīz darīt visu, bet nu, visu demžēl nevar darīt, bet nu, nobraukums arī manai mašīnai ir liels, katra ziņa, tas normāli, man jāpielāgojas tagad.
Tu Spānijā trenējies kopā ar treneri Andreju Nazārovu?
Jā.
Un individuāli vai arī kādi treniņu biedri?
Te vispār kopā ir apmēram bija 100 igauņu sports, tad braukuši. Tā kā mainās, tā kā ļoti daudz sportisti. Uz šo mirklī mēs esam tāda mazā grupa, jo daudz aizbūt trumpetu skolēm brīvu laiku atpakaļ. Bet... Jā, man bija treniņu partneri no Igaunijas šeit, tad viņi aizbūt atpakaļ. Un pašlaik sanāk individuāli. Nu tā vienai pašai.
Jā, tad ieskacē varbūt kādi pagaidām izskatās tie tavi tuvākie plāni un vispār plāni šo sezonu, kurā sacensībās plāno startēt?
Nu, vēl gets. Gatavojos, kā saka, ceru izpildīt normatīvu. Normatīva diezgan augsta šogad. 6420 punkti. Uz pasaules čempionātu un Eiropas čempionātu gan ir zemāks, bet nu tā kā tēmēju un gribētos izpildīt normatīvu. Un tad jau tālāk jau ir pasaules čempionāts un Eiropas čempionāts. Plānos, ja sanāk visu labi Getsā.
Līdz Getsai arī vairākas satensības ir tajā pasaules tūrē?
Nē, nebūs. Nē, līdz Getsai nav vispār nav satensības plānotas.
Kāpēc varbūt...
Pārkušas vēl 5 nedēļas.
Kāpēc tieši Getsā varbūt sāksi savu sezonu?
Tāpēc, ka man vajag daudz intaisīt. Tikko bija viens pārstāsts, tu sadzīmes tās par agru priekš mani. To nāsmu pagūst treniņus sataisīt, un tāpat arī vēl, nu, tikai līdz Getsā nepagūšu visu izdarīt. Tā kā, nu, jā, Getsā ir viens variants, un pēc tam otrs variants, trešais variants ir Latvijas čempionāts. Bet, nu, tad bieži savādāk atmosfēra, kā Getsā, protams. Bet, nu jā, tāda varianti.
Nu jā, tu arī ziemassezonā arī piedalījies sacensībās. Kā vispār bija sajūta atkal atgriezties sacensību apritē?
Jā, es piedalījos lodzgrūšanā un gribēju arī kaut kā uzskrēt, bet, nu, lai joprojām sanāk tā cīņa ar iekaisušiem ahilejiem un tā skriešana ir tāda. Dažas dienas var, dažas dienas nevar, tā kā arī jāpielāgojas tam ķermenim. Un ziemas sezona bija diezgan laba, bija satraukusies pirmajos mačos. Latvijas čempionātā bija plānots startēt, bet tad man bija muguras trauma neliela. Lai to atsautu Latvijas čempionātā, bet kopumā bija laba ziema un spēku pielikām. Tā,